të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet. Edhe vet është dëshmues i asaj përbuzje. Dhe ai është që shumë e do pasurinë. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i parlamentit iranian, zoti Mohamed Baqer Kalibaf, tha se regjimi izraelit u themelua mbi gjenocid dhe agresion dhe mbi jetesa e tij varet nga kryerja e krimeve të tilla të tmerrshme. Kalibaf e bëri komentin të mërkurën në një fjalim në takimin e 5 urgjent të antarëve të Unionit Parlamentar të organizatës së bashkëpunimit islamik në kryeqytetin iranian Teheran. Gjatë takimit i thirrur në titullin Bashkëpunimi i parlamenteve për Palestinën dhe ku morën pjesë zyrtar të lartë parlamentar nga vendet antare të organizatës së bashkëpunimit islamik, pjesëmarrësit diskutuan luftën e vazhdueshme gjenocidale të Izraelit ndaj palestinezve në rripin e rrethuar të Gazës. Ajo që po ndodh sot në rripin e Gazës është një shkak shqetësimi dhe turpi i thellë për njerëzimin, është një padrejtësi e dyfish ndaj një kombi që është privuar nga çdo e drejtë njerëzore dhe ka qenë në agresion dhe okupim për më shumë se 7 dekada, tha zoti Kalibaf. Asnjë ndërgjegje e zgjuar nuk mund të pranoj krimet e tmerrshme dhe të përhapura të përgjakshme që po kryen nga makina luftarake e regjimit sionist në Gaza dhe efektet e saj të tmerrshme në paqen dhe sigurin e rajonit dhe të botës, tha kryeparlamentari iranian. Kalibaf ceku gjithashtu mbështetjen e padukundur të Washingtonit dhe aleatëve të tij perëndimor ndaj regjimit izraelit gjatë dekadave të fundit, duke thënë: Izraeli jo vetëm që ka kryer krimet më të tmerrshme kundër popullit të shtypur të Palestinës, por si një fëmijë korruptuar dhe i përkëdhelur në mbështetjen e sistemit politik perëndimor dhe si qendër e krizës në rajon, ka mbetur i imunizuar nga çdo përgjegjësi, fajsim dhe ndëshkim. Kryetari i parlamentit të Iranit theksoi më tej se pushtimi 75 vjeçar i Palestinës nga Izraeli dhe shvendosja me forcë e banorëve të tij origjinal në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës nuk është vetëm një çështje që lidhet me palestinezët dhe regjimin izraelit, por një fyerje për njerëzimin dhe të gjithë komunitetin ndërkombëtar. Krimi i këtij regjimi u bë përmes terrorit, gjenocidit dhe agresionit dhe vazhdimi i ekzistencës së tij varet nga përsëritja e akteve të tilla, tha Kalibaf. Nuk ka asnjë politikë praktike në horizont nga regjimi sionist për t'i dhënë fund konfliktit në afat të gjatë dhe për të ndalur përgjithmonë dhunën, sepse ky regjim fals e ka bazuar mbijetesën e tij në vazhdimin e politikës së agresionit dhe armiqësisë në rajon. Kryeparlamentari iranian kritikoi gjithashtu qasjen me standarde të dyfishta të perëndimit ndaj krimeve izraelite në Gaza, duke thënë: "Ajo që po dëshmojmë në Palestinë këto ditë është një shembull i qartë i politikës hipokrite dhe devijuese të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre perëndimor në mbështetje të gjakderdhjes, mbrojtje absolute e kriminalit dhe tiranit dhe mohim kategorik i realiteteve historike dhe qytetëruese të Palestinës." Me përshkallëzimin e tensioneve në kufit verior midis ushtrisë izraelite dhe forcave libaneze të rezistencës, procesi i largimit të kolonëve sionist u përshpejtua dhe pas goditjet e tij arritën në kabinetin e Tel Avivit, duke rritur kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit sionist Benjamin Netanyahu. Sipas agjensisë lajmeve Fars, sot gazeta izraelite Yedioth Aharonot në një raport të saj shkruante se shumë banor të rajoneve veriore të Izraelit nuk janë të gatshëm të qëndrojnë në shtëpitë e tyre sepse janë lehtësisht në rrezën e goditjes së Hezbollahut dhe nuk duan të paguajnë asnjë kosto jete. Ata janë në gjendje lufte dhe jetojnë në raketa, shkruan kjo gazetë. Një raketë ra pak metra larg meje dhe aty vendosa të mos i lija fëmijët e mi të jetonin në një situatë kaq të hidhur, ishin fjalët e fundit të një izraeliti teksa ikte nga vendbanimi sionist Kiryat Shmona, një qytet ku kanë mbetur vetëm 3.000 nga 24.000 banorët e tij. Eksperti i gazetës Yedioth Aharonot, Nahum Barnia, i përshkruan surmet e Hezbollahut libanez si shkatërrim të paprecedent në veri dhe deklaron se përgjigjet strategjike të Hezbollahut ishin komplekse dhe se dronët e tij arrinë në Izrael duke anashkaluar sistemet tona të mbrojtjes. Një sulm me dron në selin e komandës veriore të ushtrisë izraelite çoi edhe në vdekjen e komandantit të lartë izraelit Uri Gordin. Në një analizë gazeta hebraike Israel Al-Yom mbështet përpjekjet e ndërmjetësve amerikan për të ulur tensionet në veri dhe shkruan se Izraeli është në një udhkryq, a i premtoi siguri për banorët e veriut dhe nuk arriti të realizonte këtë siguri dhe t'i largonte ata nga kërcënimi i forcave Al-Rizvan të Hezbollahut për gjatë kufirit. Lufta nuk mund të vazhdoj kështu, shkruan kjo gazetë hebraike. Ushtria Jemenas e tha se ka gjuajtur një breshëri raketash, dronësh dhe raketa kruiz duke synuar një anije amerikane në detin e Kuq në një përgjigje paraprake ndaj një sulmi të fundit vdekjeprurës nga marina amerikane që fundosi tre varka dhe vrau gati disa forca jemenase. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, general brigade Yahya Sarei, tha në një deklarat të mërkurën se njësit detare, raketore dhe të dronëve të Jemenit morën pjesë në këtë operacion të përbashkët. A i theksoj se anija amerikane e shënjestruar po siguron të mbështetje për Izraelin gjatë luftës e ti kundër palestinezve në rripin e Gazës. Zëdhën si forcave të armatosurat të Jemenit nënvizoj se forcat jemenase nuk do të ngurrojnë të ushtrojnë të drejtën legjitime për të mbrojtur atdheun dhe kombin e tyre dhe në mënyrë proporcionale do t'i përgjigjen të gjitha kërcënimeve dhe levizjeve armisore të mundshme. A i vojnë në duke se forcat jemenase do të vazhdojnë të blokojnë kalimin e anijeve izraelite dhe të destinuara për Izraelin në detin e Kuq dhe në detin Arabik, deri sa sulmi i përgjakshëm kundër palestinezve në rripin e Gazës të ndalet dhe të hiqet rrethimi ndaj territorit bregdetar palestinez. Forcat e armatosura të Jemenit do të vazhdojnë të lejojnë të gjitha kompanitë ndërkombëtare të anijeve të lundrojnë anijet e tyre në ujrat e të dy deteve, me përjashtim të anijeve të destinuara për në portet në territoret e pushtuara nga Izraeli, vojnëduke General Brigade Sarej. Më herët të mërkurën ushtria amerikane tha se forcat amerikane dhe britanike kishin rrëzuar 18 dronë dhe 3 raketa të lëshuara nga forcat jemenase drejt anijeve në detin e Kuq. Ky ishte sulmi më i madh deri më sot nga forcat jemenase në detin e Kuq, tha në një deklarat sekretari i mbrojtjes i mbretërisë bashkuar Grand Shapps. Një sondazh i ri i cili ofron njohuri mbi opinionin arab për operacionin Stuhia al-Aqsa të 7 tetorit, tregon se gati 90% e arabve e shohin sulmin e Hamasit kundër Izraelit si një operacion legjitim të rezistencës. Sondazhi i publikuar të mërkurën nga Qendra Arabe për Kërkime dhe Studime Politike tregoi një mbështetje të shumicës për Hamasin. Sondazhi u bazua në një intervistim të 8000 të anketuarve burra dhe gra nga 16 vende arabe. Opinioni publik arab nuk besonte se sulmi ishte nisur për të ndjekur një agent të huaj. Sipas sondazhit, ka pasur gjithashtu një konsensus arab prej 92% të anketuarve që shprehin solidaritetin me popullin palestinez. Një total prej 69% shprehen solidaritet me palestinezët dhe mbështetje për Hamasin, ndërsa 23% shprehen solidaritet me palestinezët por e kundërshtuan Hamasin. Gati 35% e të anketuarve thanë se pushtimi izraelit i territoreve palestineze ishte arsyeja më e rëndësishme e operacionit Stuhia al-Aqsa. Rreth 24% i atribojnë atë mbrojtjes së xhamis al-Aqsa kundër shkeljeve izraelite dhe 8% i atribojnë atë blokadës së vazhdueshme ndaj Gazës. Sondazhi sinjalizoi gjithashtu zhgënjim të gjerë me komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore evropiane, të cilat nuk janë përpjekur as pak për një armpushim të menjëhershëm humanitar në Gaza. Sondazhet treguan se shumica e të anketuarve e shihnin negativisht qëndrimin e Amerikës për agresionin izraelit ndaj Gazës së rrethuar. Lutja e Izraelit drejtuar Shteteve të Bashkuara për të kthyer kolonët e paligjshëm që u larguan nga territoret e pushtuara në mes të luftës në Gaza tregon se regjimi sionist është më i dobët se rrjeta e Merimangës, tha një zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah. Sheikh Nabil Kauk, nënkryetari i Këshillit Ekzekutiv të Hezbollahut, i bëri komentet gjatë funeralit të Wissam al-Tawil, Një komandant i lart i grupit të rezistencës që u vra të hënën e kaluar në një sulm izraelit në makinën e tij në Libanin jugor. Nëse Izraeli nuk do të ishte më i dobët se rrjeta e një merimange, nuk do t'i bënte thirrje Amerikës dhe vendeve perëndimore që të kthenin kolonët në vendbanimet veriore, nuk do t'i kërkonte kombeve të bashkuara dhe fuqive botërore të zbatonin rezolutën 17-01 të Këshillit të Sigurimit, dhe nuk do t'i kërkonte shteteve të bashkuara dhe 20 shteteve të tjera të mbrojnë sigurinë e transportit detar në detin e Kuq, tha ai. Sheikh Nabil Kauk citoi gjithashtu shifrat e fundit të publikuara nga mediat izraelite duke thënë se ato tregojnë se 90% e sionistëve nuk besojnë tek kryeministri Benjamin Netanyahu, por tek sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah, i cili thot se Izraeli është më i dobët se rrjeta e merimangës. Izraeli ka dështuar dhe askush nuk i beson më gënjeshtrat e Netanyahut, tha ai. Gjithashtu në fjalet e tij, zyrtari i Hezbollahut e përshkroi Wissam al-Tawil si një komandant trim që mori pjesë në luftën kundër grupit terrorist takfirist ISIS dhe stërviti mira luftëtar që dëshironin të luftonin Izraelin. Me martirizimin e Wissam al-Tawil, ushtria e regjimit pushtues nuk do të kursehet nga sulmet e rezistencës dhe kolonët sionist nuk do të kthehen më në vendbanimet veriore. Humbja e Izraelit nuk do të kompensohet, tha Sheikh Nabil Kauk. Iraku dëshiron që forcat ushtarake të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të largohen më njëherë nga vendi arab për shkak të efekteve të tyre destabilizuese, tha kryeministri irakian Mohamed Shia al-Sudani. Ka nevojë për të riorganizuar këtë marrëdhënie mes Irakut dhe Amerikës në mënyrë që të mos jetë një objektiv apo justifikim për asnjë palë të brendshme apo të huaj që të ndërhyjë në stabilitetin në Irak dhe rajon, i tha al-Sudani agjensisë së lajmeve Reuters në një intervistë në Bagdad. Thirrja e tij vjen pasi Pentagoni tha të hënën se nuk kishte plane për të tërhequr trupat e tij nga Iraku. Të premten e kaluar al-Sudani tha se Iraku do të fillonte procesin e largimit të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri irakian tha se largimi duhet të negociohet në një proces mirëkuptimi dhe dialogu. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
I janë të shumtë të rinjtë në perëndim të cilët konvertohen në fenë e bukur islame dhe pikërisht me një rast të tillë do të flasim në vazhdim, të nderuar dëgjues. Drita e besimit. Davis Fergus, sapo ka pranuar islamin dhe thot, në botën e sotme njerëzit jetojnë në dashurinë e dollarëve dhe i gëzojnë jetën dhe bëhen të varur nga ajo. Shumica e tyre kanë harruar të vërtetën e jetës pas vdekjes dhe fakti që prona dhe pasuria do të zgjasin jetën e tyre për t'i marrë ato dhe të lodhen për të, nuk do të jetë në varr për ta. Problemi themelor është ky. Në disa vende jo islame, popullsia muslimane është e madhe dhe e gjerë. Në vende të tilla, jo muslimanët kanë më shumë gjasa të njëjtë me islamin dhe nëse duan të bëhen musliman, ata mund të njihen me këtë fe qiellore, duke u referuar qendrave islamike dhe duke u shoqëruar me muslimanët. Megjithatë, ka pak vende, veçanërisht qytete, ku muslimanët janë pak dhe jo shumë aktiv. Në rrethana të tilla, është më e vështirë të njihesh me islamin dhe ta studiosh atë. Davis Fergus është lindur dhe rritur në një qytet në juglindje të Kanadas, ku pothuajse asnjë musliman nuk jeton aty. Por ai, qysh në fëmijëri, ka shprehur interesim për ekzistencën e Zotit dhe merr udhëtimin e tij relativisht të gjatë për të bërë musliman. Në atë mjedis, ai nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të komunikonte me muslimanët e tjerë dhe të studionte libra islamik përmes internetit. Natyrisht, edhe pse ka libra dhe informata të dobishme në internet, për shkak se nuk ka mbikëqyrje, individ dhe grupe deviante mund t'i fusin ato në një rrugë të gabuar, duke abuzuar me besimin e përdoruesve. Sidoqoftë, duket se Davidi ka qenë në gjendje të marrë informata themelore rreth Islamit nga interneti dhe duke bler një Kur'an me përkthimin në gjuhën angleze si burimi kryesor i edukimit islamik, ai bëhet më i njohur me fenë e fundit qiellore. Por Fergus kishte nevojë për më shumë informacione për të bërë musliman. Në veçanti, ai gjithashtu studioi krishterimin dhe judaizmin. Inkurajimi im për islamin ishte një proces gradual, jo i shterur, është prehur ai. Ka pasur raste kur të premteve kam lexuar Kur'anin, të shtunën Toran dhe të dielën lexoja Biblën. Por David Fergus, pas shumë studimeve, është bindur nga legitimiteti kësaj feje hyjnore, duke pasur parasysh logjikën e islamit dhe doktrinat e tij humaniste progresive dhe duke thënë shehadetin, ai bëhet musliman. Por ky ishte fillimi një problemi tjetër që u ngrit në familjen, komunitetin dhe vendin e tij të punës për shkak të propagandës anti-islame. Fatkeqësisht, për shkak të propagandës negative të medias, Fergus thotë se herën e parë që nëna ime e kuptoi se po lexoja Kur'anin, ajo filloi të mendoi se unë do të bëhesha terrorist. Natyrisht që atëherë deri më tani, mendimi im është përmirësuar dhe korrigjuar, por ai ende është i shqetësuar nga disa veprime terroriste që po bëhen në emër të Islamit. Ky musliman i ri kanadez tani edhe në shoqëri ka raportet më të mira. Miqt kanë një marrëdhënie më të freskët me të dhe ata nuk e kuptojnë pozicionin dhe besimin e tij të ri. Ai në lidhje me këtë shpjegon: "Pas kalimit në Islam, jeta shoqërore u bë shumë e vështirë për mua, sepse miqt dhe shumica e njerëzve që njihja nuk ishin musliman dhe ndonjëherë ata më akuzonin. Kjo situatë për një musliman të ri mund të konsiderohet si një provë hyjnore se sa i fortë është besimi i tij dhe nëse ai bën atë që Zoti e ndalon. Por me sa duket Davidi ka probleme për të gjetur punë dhe për të praktikuar fen në punën e tij." Ai në këtë drejtim shpjegon: "Gjetja e punës është më e vështirë dhe unë duhet ta fsheh fen time në të shumtën e rasteve. Dhe në të njëjtën kohë, më duhet të jap arsyen pse dua të largohem të premten nga puna, ose të shpjegohem pse unë nuk duhet të shkoj në vende bashkë me gratë e kështu me radhë. Në shumicën e rasteve, punëdhënësit nuk i pëlqen të punojnë me njerëz me këto dëshira dhe në disa raste janë fajsuar për mos kryerjen e punës në kohën e lutjes. Përkundër këtyre problemeve, Fergus vazhdon të përmbahet besimit të tij dhe shpjegon se në lidhje me këtë, një ajet i Kuranit thot: "A menduan njerëzit të thonë, ne kemi besuar e të mos vjen në sprov? Ne i sprovuam ata që ishin para tyre, ashtu që Allahu gjithqysh do t'i dalloj ata, dhe që e thanë të vërtetën, do t'i dalloj edhe gënjeshtarët." Sura An-Kabut, ajetet 2 dhe 3. Davidi, pasi pranoi islamin të cilin e praktikonin muslimanët e lagjes së tij dhe shiitët, ata i shihnin si të pabarabartë. Ai në lidhje me këtë çështje thotë: "Së pari pranova këto pohime, por me kalimin e kohës unë thash me vete se nuk është e drejtë të gjykojm vetëm duke dëgjuar njërën anë dhe vendosa të studioj burimet e të dyja sekteve. Fergus Gjenajul Belagan, libri i cili përfshin predikimin i Imam Aliut alayhiselam dhe disa libra të tjerë që përfshin parimet kryesore të shiizmit dhe mëson më shumë në lidhje me familjen dhe pasardhësit e profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai në lidhje me këto libra thot: U mahnita nga imazhi i parimeve të mjaftueshme lidhur me unitetin dhe Zotin që paraqiste libri Nahjul Balagha, si dhe me drejtsinë i Imam Aliut alayhi salam. Këto libra prezantuan mençurin. Davidi, i cili konsideron se drejtësia është shumë e rëndësishme, e njeh këtë vlerë transcendentale në shiizëm dhe thot: Islami i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe zëvendësi i tij është revolucioni islamik i cili kërkon drejtësi. Kjo kërkon që njerëzit të punojnë shumë dhe të luftojnë për xhihad në mënyrë që të luftojnë diskriminimin dhe të besojnë në monoteizëm dhe të largohen nga djalli. Ai flet edhe për përparësitë të tjera të shkollës e Ehlibejtit alayhi salam, duke konsideruar si modelin më të përsosur të emëruar nga Zoti, dhe shton: Modelet në islamin shiit janë të vendosura nga Zoti. Autenticiteti i këtij instalimi është konfirmuar duke shqyrtuar karakterin e tyre gjithëpërfshirës dhe virtytin e të gjitha veprimeve të tyre. Ky musliman i ri kanadez, ndërsa jeton në një vend perëndimor, ka disa kritika të rëndësishme për stilin e jetës perëndimore. Ai beson se ky lloj i stilit të jetesës në të vërtetë mund të gjendet kudo në botë dhe është për shkak të varësisë nga bota materiale. David në këtë drejtim shpjegon: Problemi themelor nuk është stili i jetesës perëndimore apo lindore, por krahasimi i stilit të jetesës së botës dhe stili të jetesës së ahiretit. Në botën e sotme, njerëzit jetojnë në dashurinë e dollarëve dhe gëzojnë jetën dhe bëhen të varur nga ajo. Shumica e tyre kanë harruar të vërtetën e jetës pas vdekjes dhe fakti që prona dhe pasuria do të zgjasin jetën e tyre për t'i marrë ato dhe të lodhen për të nuk do të jenë në varr për ta. Problemi themelor është ky. David Fergus gjithashtu ka disa sugjerime ku si të krishterët janë të ftuar në islam. Ai i referohet ajetit 82 të surës Maide, ku thuhet: Gjithë qyshti do të vëreste jehudit dhe ata që i përshkruan Zotit shok, i dhujtarët, janë njerëzit marë misi të fort kundër besimtarve, kundër muslimanve, ndërsa do të vëreste më të afër misi miq për besimtarët, janë ata që janë, ne, jemi nesara të krishter. Këtë nga se prej tyre të krishterve ka dietar, ulema dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneq. Ai po ashtu përmendë dhe ajetin 64 të surës Ali Imran, ku thuhet: Thua ju, o i dërguar, o i thtar të librit, te urat e injil, e janë i të bashkohemi tek një fjalë që është e njëjtë, e drejtë mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë posa Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok, të mos e konsiderojmë njëri tjetrin zotër posa Allahut, e në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni: Dëshmoni pra, se ne jemi musliman, besuam një zot.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Palestinës. Ju ftojmë të na ndiqni.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit dhe ky vend është vendi në të cilin janë shfaqur shumë profet të Zotit. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Palestina, çështje parësore e umetit islam. Në programin serial do të flasim në lidhje me arsyet e rëndësisë së vendit të Palestinës për botën islame dhe për këtë se përse çështja e Palestinës duhet të jetë në krye të çështjeve dhe brengave të përbashkëta të vendeve islame. Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje në edicionin e kaluar, bëm një vështrim kalimthi mbi historinë e këtij vendi dhe tham se Palestina është një vend i lashtë me një historik miravjeçar dhe për shkak të pozitës gjeografike të saj dhe të zhvillimit të veprimtarisë tregtare dhe bujqësore në këtë vend. Gjithnjë ka qenë vendi nëpër të cilin kanë qarkulluar dhe kanë hyrë fise dhe popuj të ndryshëm. Gjithashtu kemi thënë se edhe pse historia e banimit të njerëzve në këtë rajon daton që nga mijëra vite më parë, mirëpo banorët e parë të njohur në këtë vend kanë qenë arabët e fisit Kanaan, të cilët rreth 3500 vite para erës së re kanë emigruar në këtë vend nga gadishulli arabik. Dhe në këtë vend kanë përritur të ndërtojnë dhe zhvillojnë një civilizim dhe të ndërtojnë qytetet e para aty. Gjithashtu thamë se rrënja kryesore e emrit aktual të Palestinës është marrë nga emri disa fise të quajtura Pelest ose Pulasti, të cilat në shekullin e 13 para erës së re kanë emigruar në këtë vend. Ato fise gradualisht kanë pranuar besimin dhe bindjet e arabëve kanani dhe kanë shtuar zhvillimin dhe ndërtimin e këtij rajoni. Në ndishtni në vazhdim të edicionit. Palestinës ka qenë vendi në të cilën janë shfaqur profetë ndryshëm të Zotit dhe esencialisht historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit. Besimi në njohshmërinë e Zotit në këtë vend ka filluar me hyrjen e profetit Ibrahim alayhiselam në Palestinë. Profeti Ibrahim alayhiselam është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, të quajtur Ulul Azm, i cili rreth 1900 vite para erës së re ka emigruar nga Iraku i sotëm dhe është vendosur në vendin e Palestinës. Profeti Ibrahim a.s. është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, i cili ka pasur shëriatin dhe mësimet e shenjta hyjnore, dhe ka qenë njëri me vullnet të madh dhe vendosmëri të palëkundur, dhe ka punuar dhe vepruar në rrugën e përhapjes së besimit në Zotin një. Hazreti Ibrahim a.s. ka qenë pionier dhe lider i besimit në Zotin një, në mesin e popujve të cilët ose kanë qenë idhujtarë, ose kanë adhuruar trupat qiellor si hënën dhe diellin. Ai pasi ka hyrë në vendin e Palestinës u vendos në qytetin Al-Khalil, Hebron. Hazreti Ibrahim a.s. jo vetëm që ishte udhëheqës i besimit në Zotin një, po ka qenë dhe themeluesi traditës për të sakrifikuar fëmijën e vet në rrugën e Zotit. Ai në bazë të urdhrit dhe vullnetit të Zotit dhe në shoqërim të atyre të cilët i besonin rrugës së tij, u largua nga qyteti Ur dhe shkoi në rajonin Kanaan dhe aty u vendos për të jetuar. Ai në Kanaan u përball me njerëz të cilët kishin tradita dhe sjellje në kundërshtim me besimin në Zotin një. Banorët e atij rajoni besonin në idhujtari dhe prej idhujve më të njohur të tyre ishte idhulli me emrin Baal, që do të thotë Zot dhe Perëndi, që sipas bindjeve të tyre ai ishte zoti i diellit. Ndërsa idhulli tjetër më i njohur në mesin e atij fisi ishte idhulli me emrin Ashtar ose Ashtrut ose Astarte, të cilin e konsideronin si zot i hënës. Popullata e rajonit Kanaan në bazë të një tradite jo njerëzore sakrifikonte fëmijët e tyre për njërin ndaj perëndive të quajtura me emrin Molok ose Molek. Perëndia Molok në burime dhe transmetime të ndryshme është përshkruar në formën e një demi me dy brirë dhe nga njëherë me dy krah, i cili është ulur në një front të artë dhe i ka zgjatur duart përpara për të vendosur fëmijët e sakrifikuar nga njerëzit. Ky idhull ishte ndërtuar nga lëndë të metalta si bronzi dhe kohën e zhvillimit të ritualit për dhurimin e sakrificës nga fundi i platformës mbi të cilën ishte vendosur ky idhull. Ngrihej një zjarr shumë i fortë. Prandaj kur fëmia i sakrifikuar vendosi mbi duart e zgjatura dhe të nxehta të këtij idhulli, trupi i tij digjej nga nxehtësia dhe në mënyrë që zëri të qarave të fëmijës të mos shqetësohet dhe mërzit njerëzit e tjerë. Muzikantët me daule dhe vegla të tjera muzikore bënin zhurmë të madhe. Molok, me hyrje në Hazreti Ibrahimit a.s. në Palestinë, qortoi dhe dënoi dhujtarin dhe njerëzit e fisit Kanaan i paralajmëroi në lidhje me sakrifikimin e fëmijëve të tyre dhe u bëri thirrje atyre të besojnë vetëm një Zot dhe të ndjekin monoteizmin. Hazreti Ibrahimi a.s. në fund vdish në këtë rajon dhe u varros në qytetin Al-Khalil. Arsye e mërimit të këtij qyteti me emrin Al-Khalil është ekzistenca e varrit të Hazreti Ibrahimit në këtë qytet, i cili njihet me epitetin Khalilullah.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hazreti Ibrahim a.s. me bashkëshorten e tij të parë, e cila quhej Sara, kishte vetëm një fëmijë me emrin Ishak. Mirpo para lindjes së tij, Hazreti Ibrahim a.s. me gruan e tij të dytë, e cila quhej Haxhere, kishte një djalë me emrin Ismail a.s. Më pas Ishaku a.s. lindi një djalë të cilin e quajtën Jakub a.s., i cili mori epitetin Israel. Hazreti Jakub a.s., i cili ishte profeti i Zotit, kishte 12 djem të cilët u njohën me emrin Beni Israel. Njëri prej fëmijëve të Hazreti Jakubit a.s. quhej Yusuf, i cili nga vegjëlia kishte tërhequr më shumë vëmendjen e babait të vet. Hazreti Jakub a.s., vëmendja dhe dashuria më e madhe e babait dhe informimi i vëllezërve të tij se një ditë Yusufi me urdhrin e Zotit do të marrë përsipër udhëheqjen e Beni Israel, u bë shkak që vëllezërit e tjerë të krijojnë zili dhe armiqësi ndaj Yusufit, dhe si rezultat i një plani intrigues, Yusufi u hodh fillimisht në një pus dhe pastaj u shit si skllav tek një karvan i fisit Ismaili, që do të thot pasardhësve të Hazreti Ismailit a.s., në mënyrë që sipas imagjinatës së tyre të ndryshoj vullnetin e Zotit të madhëruar. Por ata nuk ishin të vetëdijshëm se vullneti i Zotit nuk mund të ndryshohet. Hazreti Yusufi nëpërmjet atij karvani u dërgua në Egjipt. Hazreti Yusufi në Egjipt tërhoqi vëmendjen e një funksionari të lartë shtetëror të Egjiptit. Hazreti Yusufi, i cili tashmë ishte zgjedhur për profetët nga ana e Zotit të madhëruar, në Egjipt i ftoi njerëzit të besojnë në Zotin një dhe të heqë dorë nga besimi në idhuj, dhe pavarësisht se ai me këtë veprim gjalli urrejtjen dhe armiqësinë e klerikëve të faltoreve të idhujtarisë, arriti të ngadhënjej mbi të gjithë ata. Më pas, ku bijtë e Hazreti Jakubit shkuan në Egjipt për të blerë grur, Hazreti Yusufi a.s. i tregoi vëllezërve të tij si ishte vëllai i tyre dhe u atërhoqi vëmendjen atyre për veprimin e keq që kishin bërë. Mirpo si dëm shpërblim u kërkoi vëllezërve të kthehen në Kanaan dhe të marrin të gjithë familjarët e tyre dhe të shpërngulen në Egjipt. Në këtë mënyrë Beni Israel në realitet ishte dëbuar në Egjipt që të pastrohen nga mëkati që kishin bërë me qëllim për të kundërshtuar vullnetin e Zotit. Beni Israel pas Hazreti Yusufit a.s. në bazë të vullnetit të Zotit për 400 vite kanë jetuar me shumë vështirësi dhe persekutim në Egjipt, derisa u realizua premtimi i profetëve të mëparshëm dhe nga mesi i tyre u shfaqi profeti i Zotit me emrin Musa bin Imran. A.S. ishte i biri i Imran nga pasardhësit e Hazreti Jakubit a.s. dhe është një prej profetëve të mëdhenj të Ulul Azm, dhe periudha e jetës së tij më shumë se të çdo profeti tjetër janë përmendur në sure të ndryshme të Kuranit të shenjtë gjithësisht 136 herë. Ai ka lindur në një periudhë në të cilën faraoni, mbreti i Egjiptit, kishte urdhëruar vrasjen e secilës foshnjë mashkull që lind nga popullata Beni Israel dhe do t'i marrin në robëresha të gjithë vajzat e tyre. Disa besojnë se faraoni kishte dhënë urdhër për vrasjen e foshnjave mashkull për të dobësuar popullatën Beni Israel. Disa të tjerë mendojnë se arsyet e dhënjes së një urdhri të tillë ishte një ëndër që kishte parë faraoni. Mbreti i Egjiptit kishte parë ëndër se një foshnjë mashkull do të lind nga popullata Beni Israel, i cili do të shkatërrojë mbretërinë e tij. Prandaj kur lindi Musa a.s., nëna e tij e cila quhej Jahubid, në bazë të një inspirimi hyjnor, u vendos foshnjën e saj në një ark të vogël dhe lëshoi atë në lumin Nil. Kjo foshnjë është marrë nga uji nga njëri prej njerëzve të afërt të faraonit. Për këtë arsye ata e quajtën me emrin Musa, sepse arka në të cilën ishte vendosur ai në lumin Nil u ndal pranë një peme brenda në ujin e lumit. Kështu ishte vullneti i Zotit që Musa a.s. të rritet në oborrin mbretëror të faraonit. Musa a.s. pasi u zgjodh për profet të Zotit, duke marrë parasysh dhunën dhe padrejtësitë që ushtronte faraoni Ramses i II ndë popullatës Beni Israel, mori mision të shpëtoj popullin Beni Israel nga dhuna e faraonit dhe t'i udhëheqë ata nga vendi i Egjiptit në drejtim të vendit Kanaan, do të thot Palestinas. Kështu që rreth 3300 vite më parë, Hazreti Musa a.s. dhe populli Beni Israel filluan rrugëtimin në përshkretë të tjerë që të kthehen në vendin e etërve të tyre, do të thotë në vendin e Hazreti Jakubit a.s. Në këtë kohë, Hazreti Musa a.s. dërgoi një grup së bashku me përfaqësuesin e tij, Jushae, në Palestinë që të sillnin informacione në lidhje me gjendjen e atij vendi. Ai grup pasi u kthye pranë Musait a.s., tregoi se në vendin e Palestinës jeton një popull shumë i fuqishëm dhe tiran. Beni Israel u frikësua dhe nuk pranoi të shkojë në Palestinë dhe nuk zbatuan urdhrin e profetit të tyre Hazreti Isait a.s. Beni Israel, për këtë arsye, për 40 vite mbetën të humbur në atë shkretë të tjerë. Hazreti Musa a.s. gjatë kësaj periudhe të gjatë nuk kurseu asnjë përpjekje për të udhëzuar popullin e vet. Mirpo populli Beni Israel shumë herë u rebelua dhe ushtruan agresion dhe dhunë. Disa prej tyre filluan të adhurojnë idhuj dhe një grup prej tyre, në kuadër të urdhrit të Hazreti Musait, insistonte të kthehen në Egjipt. Tapeti i thurur me dorë që paraqet ngjarjet e Beni Israel në shkretë të tirën Sina. Në fund, Hazreti Musai a.s. vdiq gjatë pokës e periudhe dhe në moshën 120 apo 126 vjeçare. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pasërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Fjala sabr e botës arabe në kuptimin etimologjik është në kuptimin e vetpërmbajtjes. Ndërsa në terminologjinë e dietarëve të moralit dhe etikës, ky term do të thotë që njeriu të detyroj veten të kryej atë veprim të cilin e kërkon mendja dhe shariati, si dhe të ndaloj veten nga kryerja e atij veprimi të cilin e ndalon mendja dhe shariati. Në të vërtetë, fjala sabr, që në këtë rast shkurtimisht po e përshtasim me fjalën durim, ka dy aspekte. Ky term nga njëra anë kufizon prirjet dhe dëshirat instinktive dhe të ekos së njerëzit në kufin të shariatit dhe mendjes, ndërsa nga ana tjetër e bën të mundur për njeriu përballimin dhe durimin e vështirësive dhe përballimin e vështirësive të zotimit ndaj detyrave hyjnore. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për durimin, sabr. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Njeriu është një qenie të cilën e ka krijuar Zoti i madhëruar për një qëllim të lartë. Një qëllim ky i cili në vetvete përfshin përkryerjen njerëzore. Dhe kjo nuk është asgjë tjetër përveç se aftësisë dhe afrimit me Zotin e madhëruar. Nga ky këndvështrim njeriu pasi të ketë njohur qëllimin hyjnor, duhet të bëjë përpjekje dhe të veprojë për të arritur deri tek ky qëllim i lartë. Mirpo duke patur parasysh faktin se natyra e jetës në këtë botë materiale është në atë mënyrë që gjithmonë shoqërohet me probleme dhe pengesa të ndryshme, njeriu mund të arrijë deri tek qëllimi i tij vetëm në këtë mënyrë. Që të rezistoi dhe të qëndroi palëkundur përballë problemeve dhe vështirësive dhe të tregoi durim. Në Kur'anin e Shenjtë, në shumë ajete, Zoti i Madhëruar ka bërë thirrje profetëve, të dashurve të tij dhe besimtarve në përgjithësi që të kenë durim e të tregojnë qëndrueshmëri dhe rezistencë. Zoti i Madhëruar, duke u treguar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "O i dërguari i Zotit, bëj durim ashtu si që kanë bërë durime dhe profetet e tjerë të mëdhenj." Ulul Azm, Surja Ahkaf, ajeti 35. Gjithashtu, duke ju drejtuar atyre që kanë besuar, Zoti i Madhëruar thot: "O ju që keni besuar, merrni ndihmë nga durimi, qëndrueshmëria dhe namazi, për arsye se Zoti i Lartësuar është me ata që bëjnë durim." Surja Bakare, ajeti 153.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Në lidhje me rëndësinë dhe vlerën e durimit, mjafton kjo që prisi besimtarve Imam Aliu alayhis salam e konsideron këtë virtyt si një prej virtyteve të besimtarve të devotshëm dhe vlerëson pozitën e durimit në relacion me besimin, sikur pozitën e kokës në relacion me trupin. Imam Aliu në lidhje me këtë ka thënë: "Tregoni durim, për arsye se durimi për besimin është sikurse koka për trupin." Ashtu sikur që nuk ka kurfar të mire në trupin që është pa kokë, edhe në besimin që nuk është i shoqëruar me durim, nuk ka kurfar të mire. Nahjul Balagha, urtësia 82. Ky hadith tregon se njeriu pa durim, pa sabr, nuk do të arrijë në besimin e plot. Kjo është për arsye se çelësi të gjithë llojeve të adhurimeve dhe i arritjes në të vërtetë të gjitha tyra adhurimeve është në posedimin e durimit. Durimi jep forcë njerëzit në mënyrë që për disa çaste të heqëtohet nga kënaqësia materiale e kësaj bote dhe të përkushtohet në adhurimin e Zotit. Durimi jep forcë njerëzit të përgjigjet djallit të mallkuar me jo të madhe përballë dilemave të djallit dhe dëshirave të egos, e të mos pranoj peshën e turpshme të mëkatit. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam në një hadith tjetër ka thënë: "Ai i cili nuk ka durim dhe qëndrueshmëri, besimi i tij nuk do të mbetet i qëndrueshëm." Hesal Sheikh Saduk. Në kulturën islame, njeriu me durim, sabër, është ai i cili tregon qëndrueshmëri në të gjithë dimensionet e ndryshme të jetës së vet dhe në asnjë prej fushave të jetës së tij nuk tregon paaftësi dhe dobësi. Në një transmetim nga Imam Muhammed Bagheri alayhis salam thuhet: "Paraisa është e mbështjellë me mërzi, vështirësi dhe durim. Prandaj çdo kush që te i kalon me durim vështirësitë e kësaj bote, do të ndërhyjë në parajsë, ndërsa ferri është i mbështjell me kënaqësi dhe dëshira të epshit. Prandaj çdo kush që ndot veten me kënaqësi dhe dëshira të epshit, do të hyjë në ferr."
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBH.
Говорит Тегеран, голос исламской республики.